Goizerokoaren bigarren orduan aurkezpenean esan bezala zaldibira egingo dugu salto eta Joritz prest dugu, egun on Joritz.
Kaixo, egun on guztioi.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Bueno, beste hilabete etxo bat, prest, eta aipatu behar dugu maiatza, bueno, izugarri potente datorrela.
Bai, oso ez dakit beste lekuta nola izaten da, baina gure amintzen bai.
Zaldibin bai behintzat. Eta baino, agendaren errepasoa egin aurretik, eta udalan kontuak aipatu aurretik, bai, kontatuko diguzu, ba, aurreko astetan izan dena Zaldibin, ze, bueno, potente, be, aurreko asteak.
Bai, hori da, agenda esango banduke aurreko astean ja sitzala, horre Gipuzkoako bertso txapelketako edo aurre kanporaketak edo Gipuzkoa bertxotan edo ditzen den horren saioa eduki gendun, da hasieran basarrera poliki xamar aizian saltzen, baina bueno, azkeneako antzokia betezan, da
bueno.
Oso gironean, da ikusten da oindik txapelketak eta tiradizo asko duketela, eta bai bertako eta bai kanpoko ba, jende asko urbiltutan.
Ba pentsa, eh? Eta bertsoak bakarrik ez?
Hoi da, bertsoak eta pelota.
Kirola, ez? Kultura eta kirola.
Hoi da, oso plan euskaldunak horreko asten. Bai, herriarteko pelota txapelketa hasi zan, eta ba, derbia tokatu zan, Zaldibi Idiazabalen kontrako derbia tokatu zan, eta ba, bueno, esan behar da, iruta huts irabazi dieula, momentuz, gero bueltako dator. Baina, bai, nahiko errex gainea, eta, bueno, gero giro oso nenden da faltzen eta ontzien, da, bai, igual kuriosidade bezala, zoritxarrez, oindik eolako gozak notizi dielako, ba, kadetako Zaldibiko bikotea, neskata mutil zian, bikote mistoa zan, eta hori ez da askotan baten, anai arreba
bai.
Zian, da, bueno, bintzat, nesken parte hartzea ere, aidala pixkanaka herri artekora jatzen.
Bueno, begira. Ba, aipatu bezala ez, albiste dira, oraindik ere, baina, bueno, bai, aipatzekoak, bai, ez. Eta, bueno, esan dugu, hori aurreko asteetan, baina badator maiatza, iritsi da, dagoeneko zazpila. Eta, bueno, zer izango duzu aste hauetan, eta bihartik hasita aukerrez banago, ez? Ekintzak hasiko dira.
Bai, bihar bertan... Bueno, programa berri bat edo martxan abiatuko dugu, Ximurrak Xamur izenekoa.
Vale.
Hor, emagin taldearekin edo aurrera eraman nahi dugun kontua da. Zaintzen inguruan edo asko hitz egiten ari da azken aldi hontan, eta baita, bueno, gu ere horren lanketan edo hasi edo jarraitu nahian gabiltza. Eta naiz eta ba, lanketa asko egiten diren ba, zaintzak nolabait demokratizatu, publifikatu eta denen eskutara, denen eskura jartzeko, ba ikusten dugu oraindik orain normalen zaintzaren ardura edo kargarik handiena adin bateko emakumeek edo hartzen dutela,
bai.
Izan ba, etxekoena, bilobena eta bar, eta bueno, ba, adineko emakume zaintzaile horiek alduntzeko edo programa bat abiatu nahi dugu, saio batzuk esabezela emagine gidatuak, eta ba, bihar karreane kulturetxean seietan izango da lehen saioa, eta ikusiko dugu ba hortik ze ateatzen da, baina bueno, bi pare bat urtetako prozesua izango da, ba saio ezberdinak eginez eta eta ea ze maitza ateatzen da hortik.
Izen eman behar da edo bertara gerturatuta
nahikoa. Bertara azalduta nahikoa. Bihar esan bezala karrean kulturetxean arratsaldeko seietan.
Primeran, bueno, hortik hasita, baina bagoaz antzerki kontuetara.
Hori da. Ostegunean etzi urte osoan landu duten antzerkia edo emango dute antzerki taldekoek, bai heldu zein ikasle, Cristina Ropero zuzendariarekin batera, ba, berain urte osoko lanketaren emaitza edo antzokian emango dute arratsaldeko zazpiretan.
Ah, begira, ez da ondo.
Bai.
Eta hori, esan dugu, maiatzaren 8an, Ximurrak Xamur, antzerkia maiatzaren 9an, eta maiatzaren 10an, errota eguna.
Bai, berez errota eguna Gipuzkoa mailakoa uste eta egandean dela. Aurreko astean izan zen?
Edo amabian, hori da.
Bai, baina, ba, bueno, azkenean horre kanpaingo errotara eta etortzen dianak Ibareskoak dira, eta orduan, ba, haiek lanpetuta egoten dianez, ba, guk aurreatu egiten dugu.
Ondo.
Eta ostirala txalde izango da, kanpaingo errotan eta ba, nola funtzionatzen duen eta erakustaldia, bai eskolako umentzat, eguerdi parten, ordu biterritan, eta gero bostetatik seietara herritar guztientzako zabalik egongo da, ba hori kanpaingo errotan ikusiko dugu, oraindik martxan nola daun errota eta nola funtzionatzen duen eta ba, gauza guztiak txukun-txukun martxan dabiltzala, ja frogak indauzkate, hasi que pentsat ondo daula ikusi dugu. Eta eguna aprobetxatuz, eta garai bateko lanbide eta, bueno, olakoak berriz balorean jartzeko asmoz, ba, gero seietan errotakoa bukatzen danean, ba, perratokia berreskuratu deula eta aipatu izan dugu hemen.
Bai.
Eta ba, bueno, horre zelan egin diren eta ba, nola junden horren montaketa eta perratokiak ba, bere garaian eta nola funtzionatzen zuen ba, azalduko egu. Ba, egun aprobetsatu zuen ondare, lanbiden ondare hori balorean jartzeko. Beraz, errotakoa segitan bukatzen denean, ba, gero plazara mugituko gara eta plaza ba, berratokia kontuak izango ditu.
Bueno, eran. Ba, horixe, errota eguna, maiatzaren 10ean izango da, Zaldibin. Eta festak.
Bai, hori da.
Ja, udaberria, nik uste Lazkauko festekin edo hasten diela udaberrikok pixkat markatzen dola, bai. Lazkau, Besain, Legorreta eta zueke.
Bai.
Zaldibin izango duzu,
Hori da, urrengo astebete beranduago esango dugu, maiatzak 18-19an Saturdiko festak izango dira, leheno gare baten pazko astelen eziten zian, baina bon, orain talde berri bat sartu da, gazte, auzoko gaztek eta martxa hartu dute eta behaiek hartu dute ardura, eta erabaki zuten, ba, hemendik aurrera San Isidro ondorengo asteburuan izango zela, eta aurten, ba, tokatzen da maiatzak 18 eta 19. Egitaragua ere pixkat moldatu edo aldatu egin da. Lehen egun bakarreko izaten zen, orain bi egun badia, eguerditik hasita, ba, larun bat eguerdian Kiskurgunen bazkaria, eta ondoren Saturdin bertan, ba, herrikirolak izango dira, herritarren arteko herrikirolak, baina talde bakoitzeko liderreo izango dira Irati Estondoa eta Karmele Isasola. Eta gero zazpitatik aurrea, ba, erromeria Saturdin bertan.
Bueno.
Eta igandean, ibilaldia, Zaldibitik Saturdiraino txangoa egingo da, gero bertako baselizan, ba, bueno, itzaren ospakizuna jarrita du, ez da blako apaiziko ofizialki, ba, orduan, itzaren ospakizuna, amaiketakoa, eta gero dantzataldearen emanaldia, aur jolasak, eta toka txapelketa.
Bueno, paraje espektakular.
Ba, espero dugu egualdiak lagunduko dula, eta...
Ustez baietz, beroa mando, eta...
A ber, ala dan.
Bueno, bai, bidatzen dugu, horrengo aztekoan, eta karo, gero igual ostegunetik dan aldatzen da.
Bai,
bueno.
Fidagarritasuna emendik amarregunea hasta gizu bateko da. No, ya,
gutxi, bai, egia esan gutxi. Bueno, eta hori aipatuta, hilabetearen bigarren 15aldiarekin jarraituko dugu, liburu aurkezpen bati izango da okerrez banago, maiatzaren 23an.
Bai, maiatzaren 23an, ostegunean, herri baten erresistentzia, Sahara herri baten erresistentzia liburuaren aurkezpena antolatu du Xirika elkarteak. Josepanen izango da, Kristina Berasain Tristanen, bueno, egilearekin batera. Eta bueno, Saharako ba herriaren erresistentzia horren historiak edo kontatuko dizkigu, ba Lados. Bueno, pixka bat agian garai hauetan aztuta edo beste fokoa Ukrainan edo Palestinan egon daiteke hontan, ba bueno, Saharako egoera ere kontuan hartzekoa dela izan da, ba horren notiziek emango dizkigu Kristinak.
Maiatzaren 23an esan bezala. Eta bueno, festa bakarrik ez, kirola ere nagusi, mendi lasterketa izango da maiatzaren 25ean.
Bai, maiatzaren 25ean, larun batez, Zaldibiko mendi lasterketa izango da, beste edizio baten, bi distantzitan, bai 28 kilometrotan da 15 kilometrotan, batek 2000 metroko desnibela utxora eta besteak 1000koa, eta hoxe, normalen giro oso polita hoten da egun hortan, egualdiak laguntzen du, ja maiatza bukaera izan da, izan daik ez laguntzea, baina bueno, oinarte suerte desentekoa izan da, bai, eta gero herrine oso giro polita sortzen da, eta hori, kronoak.comen izen emateak, maitzaren amabostera bitarte, San Isidro egona bitarte.
Bai. Alako lasterketak herrian aldaketarik trafikoari dagokionak ekartzen ditu?
Bai, edo... bueno, pixka gutxi, plaza bera izten da, eta vale. Ero Santa Feko puska bat, baina ez da azkenean gero ja hor mendien arrasenetik gora vale. Depositoako bide hartzen duenez, ba, bueno, bai bertako, auzortako baserritan eta eragin pixka deukizake, baina herrian orokorrean ez du ez du eragin hondirik ekartzen.
Bueno, eta maiatza amaitzeko hirugarren patin topaketa.
Hori da, bai. Bueno. Bai, patin talde bat sortu zen, hori da, orain dela hiru bat urte edo.
Ba,
eta arrakasta desenteko aukitzen ari da, egia esan. Ba, kirol eskaintza zabaltzeko asmo horretan edo batzuk ikusi zuten aukera ona izan zitekeela eta hortan aritzen zen jendea bazegoela. Bai, gaztetxoenei eta erakusteko. Eta esan bezala ba arrakasta lortzen ari da, gero ezta jende gehiago animatzen ari da eta ordun ba topaketa horretan bai modalitate ezberdinak edo planteatzen dituztela. Alde batetik abilezia zirkuito moduko bat egingo da plazan, ba ez da gito sondo zer tesiaten da abilezia, ni patinekin ere izan sondo modatzen, ba hor bueltak eta giroak egiteko zerbait zen.
Bai, konoekin,
hori da, zirkuito moduko bat edo pentsatzen dut izango da. Gero patin martxa herrian zehar denen artean eta erritmo lasailean, eta arratsaldeko zazpiretan patinatzaile profesionalen lasterketa. Gaina urrengo astean ere txapelketaren badago, eta ba, bueno, horrentarako prestaketa ona izango da kompetizioan aritzen direnentzako. Honek bai sortuko dituela herrian mozketa batzuk, herrian bultaka ibiliko bai direlako, baina bueno. Jakinaraziko ditugu.
Bueno, ez dakinarentzat baita ere, ba zalibi egokia dala patinen ibiltzeko, ze aldapa asko ez daude eta hasteko beintzat ere
bai, herri ingurunea bera ona da. Orduan kanpotik ere norbaitek etorri nahi baldin badu, etorri dadila eta martxan beintzat parte hartzeko aukera izango.
Hori da. Eta bueno, hau izan da agendaren errepasoa.
Sakona,
bai, baina, bueno, bi artik hasita, gogoratu, hasiko direla ekintza guztiak, webgunean ere publikatuta, eta informazio guztia. Eta, bueno, udal kontuekin, bilerak eta aurre matrikulak eta alako kontuk, festekin jarraituko dugu, lehenengo bilera bat izan zen, festen antolaketan inguruan hitz egiteko, eta bigarren bat ere prestatu duzu,
Bai, aurten beste urtetan baino lehenxeago abiatu era festen antolaketan, gero emaitza dan zozetan nabaritzen da, no?
Vale.
Baina fiskalena hasi dago, eta bai, maiatzaren 24an bigarren bilera bat egingo da. Festen egitaragua ba perfilatuta dago eta ba gero ba askotan gehatzen dian ba taldek ozeinek zer nahiago eta proposamenak eta holako kontutan
ibiliko gara
bendik aurre bai.
Eta animatzen da, jendea herritarrak animatzen dira parte hartzen dute?
Bai, elkartez berdindako jendea bai animatzen dala, ba gero ardura ukitzen dituenak festen tantzear eta baita partikularrak ere bai iritzia eman edo ardurak hartu eta bai hala ere gehiagorentzako beti egoten da lekua.
Hori da, maiatzaren 24an izango da. Ordua badaukezu hortikan apuntatu da?
Seiterdietan, udaletxeko aretoan.
Osondo. Eta, bueno, aipatuko dugu ere, matrikulazio EPA bat zabalik dagoela musika eskolarako.
Hori da, musika eskolako matrikulazioa zabaldu da, oain arte egon den baino lanketa sakonago bat egin da urten, erabiltzaileekin ba ze nahi edo behar edo bueno, iritzi jasoketa bat egin da eta baita egin da saiakera haunixiagoa musika eskolak dauken eskaintza helarazteko ba bideotxo prestatu da, ba ikusi agian beste urte batzuetan ba etzela herritarrengana iristen zehazki musika eskolak bueno hau samarra da ordiziko musika eskolak eskaintzen duela zerbitzua Izalda Legorreta eta Itxasondokin batea eta Zaldibarekin eta bueno ba horko eskaintza ondo helarazteko edo ba beste urte baino esportzu pixkate hondixea egin da. Horre pixkate gainetik aipatzearen ba, txikitxon entzako lau eta zazpi urte bitarteko entzako lehen harreman horretarako musika tailerra edo deitzen dena proposatzen dute, gero kantu taldeak ere badaude, bai 6-12 tartekoak eta bai gaztetxoena 13-18 taldetakoak, horre gauza berritzaileago bezala. Trikitixa eta pandero talde bat ere sortu nahiko litzake, kasontan hizkuntza musikala ez litzake behar, ordune, bueno, bat-emate, solfeoa, hortako afizio gutxu baldin bukata zuzenen instrumentoa jotzen hasi nahi baldin badu. Ba,
habeida, ez daukera txarra.
Hori da, zazpi urtetik gorako edo zinintzat, ez zabalik, eta gaina ikusten dugu bai, ba, trikitixa talde potentea dukitzak, egin esan herriko ekitalitarako eta ere erabilgarria izaten dela, ez? Ordun, ba, bueno, agian beste instrumentu batzuk kalera kanporateatzea baino erresagoa da batrikitixarekin edo kaletan barna ibiltzea. Eta bueno, asmoa daukenak ba bizkor muitu harko duz, matrikulazio epea ba maiatzak 10ean bukatzen da eta beste edozein zalantza edo ba karrean kulturetxera hurbildu eta bertan aiorario Mikeli galdetu eta erantzungo dizu.
Primeran. Beti hemen kazetari lana alde batera utzita, iritzia ematera noa. Baina herri batean talde eta musika talde bat izatea edo banda, holako txikitan banda zailagoa izaten da izatea, baina trikitilarin talde bat edo, nik uste beste puntu bat ematen dela herriari.
Bai, zaldibin urte askotan bueno, oinja pixka galtzen aidan zea izan da txistulari banda ukitzarena,
claro.
Eta bai ikusten da, ba, oraingo estepa generazio berriei etzaiela hori berdinelarazi edo bueno, pianorako ta joera asko dau, baina horrek gero herrian ba ez da nola esan devoluzio gutxigo daukaz, ez da pianoekin kalea ateatzea xelebreagoa claro. Da, eta orduan ba beti ba txistulari o trikitilari talde bat eukitzea ba, eskertzekoa. Egia da gero herriko txaranga ere badaula, ja jende helduagoek osatzen dutena. Eta baina, bueno, oso polita litzake olako zerbait rekuperatzea. Eta instrumentoak talden jotzeko bajoera gehiago agian, esan bezala, beste individualagoak dien beste instrumentu batzuk baino.
Beste balore batzuk direlako.
Bai, justu.
Eta, bueno, pixkate gaurko zerrenda amaitzeko edo azken kontuak ba Gaztelekua. Horren inguruko zerbait badu zaibateko?
Bai, hori da, Gazteleku bat jarri dugu martxan, ez hainbeste espazio fisiko bezala, badaukala izango, kimueneko eraikinan egongo da, espazio fisikoki, baina gehiago parte hartzea, edo gaztetxoenen parte hartzea herrian bultzatzeko asmo bezala, taldea helburu horrekin sortu da. Ikusten genduen DBH bat, bita irur edo ja, ba, zaldibitik ordizirako pasoa ematen da nortan, jauzia ematen da nortan, ba, askotan agian herriarekiko lotura, herriko lagunekiko lotura edo pixkate aldatu daitekela, eta joera gehiago edo tiraizo gehiago gizakela ordizira juteak, eta bueno, horri ez dakit, aurre egitea den nintza, baina bueno, bai, horren beste aukera bat eskaintzeko herrian, ba, ezitzaile bat hartu da, Kaleska elkartearen bitartez, esperientzia handi dugan elkartea da, eta herriko kideen Garazi Azurmendi ezitzaile dagola, ba DBH bat bita hirukoekin ba lanketan hasi da. Bai gaztetxoekin da bai gurasoekin bilerak egin dira proiektua esplikatzeko eta oso erantzun ona jaso da egia esan. Baitare, bueno, ja udako jarduretara begira ere jarrita dago talde hau eta bueno, momentuz ezagik oso positibo ikusten da eta ikusiko dugu bueno. Hemendik aurrera ere ze emaitza ematen ditu, baina bueno, gaztetxo hoiek ere herrian beste lehenago ez zeukaten beste aukera bat izango dute eta bueno, denentzako eskaini berdia ta jausak.
Primeran, ba Joritz errepaso eginda zerbait aztu zaigu edo zerbait gehiago aipatzeko baduzu gaurko tartean.
Sozio aztuko zitego, baina urrengoak ere utzi berko da zerbait.
Ados, bestela informazio guztia webgunean eta bestela ba udaletxe bertan.
Hori da.
Ba eskerrik asko beste behin gurean egoteagatik Joritz eta urrengora arte.
Eskerrik asko zuei jaio.
Ondo izan jaio. Astetxea, obsesio.